Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaş kimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə mən Xədicə İsmayılova və İşdən sonra proqramıdır. İşdən sonra proqramının birinci saatında biz bugün seçki şikayətləri ilə bağlı hüquqşünasın və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəyini öyrənməyə çalışdıq və bir sıra şikayətləri dinlədik birbaşa namizədlərin özündən, potensial namizədlərin özündən və dinləyicilərdən. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində iki mövzumuz var müzakirə üçün. Birinci, Moskva meri Yuri Luşkovun istefası və buna Rusiya Azərbaycanlıları və Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların münasibətidir. İkincisi isə Kür quruculuğu məsələsidir. Kürdə Daşankürdə nə qurulur ki, adamlar xoşbəxtliklərini belə açıq şəkildə ASTV-də ifadə edirlər. Bu barədə biz fəlsəfi söhbət edəcək. Hələlik isə mövzumuz Moskva meri Yuri Lışkovun istefası və Rusiyada azərbaycanlıların buna münasibətidir. Və bizimlə telefon xəttində Rusiyadan Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva regional şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Və hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Abətiniz xeyir.
Və mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına ismarışlarını yaza bilərlər. Hələlik isə qeyd edeyim ki, Rusiya paytaxtının merini bugün səhər işdən çıxardıb və bu barədə Rita Sita agentliyi məlumat verir. Medvedev fərmanı imzalamaq üçün Moskvaya qayıtmağı belə gözləməyib, Çində səfərdəykən bu fərmanı imzalayıb və qeyd edək ki, Yuri Lushkovun istefasından təqribən 2-3 həftə əvvəl NTV telekanalı onun və xanımının ailə biznesi haqqında və Yuri Lushkovun dövlət vəzifəsində səlahiyyətlərindən arvadının biznesinin xeyrinə sui istifadə etməsi barədə böyük araşdırmalarla çıxış etmişdi və bu da istefaya səbəblərdən biri kimi görünür. Rəsmən isə çox maraqlı bir səbəb verilir deməli istefa fərmanında, işdən çıxarma haqqında fərmanında və orada deyilir ki, Lushkov prezidentin etimadını itirdiyinə görə çıxarılıb işdən. Azadlıq Radiosunun Rusiya bölümünün, Rusiya xidmətinin, Rusça xidmətinin verdiyi məlumata görə isə növbəti hal-hazırda Lushkovun səlahiyyətlərini onun müavini Resin həyata keçirir. Qeyd edək ki, keçən il Vedomosti qəzeti Resinin şəklini dərc etmişdi və Resinin qolunda İsveçrənin David Akademiya Turbilon qızıl saatı var idi, 1 milyon dollar qiymətində və bu da Resinin də korrupsiya qalmaqallarında adı olması barədə Rusiya mətbuatı hərdən yazır və Moskva meri nə deməkdir? Sualına isə belə bir rəqəmlə cavab verirlər adətən. Rusiyanın daxili məhsulunun 5-də 1-ini verir Moskva şəhəri və bu da 320 milyard dollar qiyməti olan bir sərvət deməkdir. Və bunun idarə olunmasına indiyə kimi Lushkov başçılıq edirdi. Bundan sonra necə olacaq? Bu hələ ki bəlli deyil. Və telefon xəttində qeyd etdiyimiz kimi Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. İlqar bəy, necə qarşıladınız bu xəbəri? Sizin üçün sürpriz idi mi bunun baş verməsi?
Təbii ki, o qədər də sürpriz deyildi. Çünki dediyiniz kimi artıq bir həftədən çoxdur ki, Yuri Mikhailovçun deməli öz vəzifəsindən azadın olması barəsində bizim deməli Rusiyada mərkəzi televiziya xəttiylə, eləcə də jurnal qəzetlərin deməli yazdığı bir neçə çıxışlarda və bir neçə deyək, mövzularda bu məsələ toxunulmuşdur. Həqiqətən, Yuri Mikhailovçu artıq demək olar ki, 18 ildir Moskvanın meridir və bu müddətdə onun bizə Azərbaycan diasporasına olan münasibətindən danışmaq istəyərdim. Bizə ümumiyyətlə, Yuri Mikhailovçu yox, ümumiyyətlə, Moskva hökumətinin münasibətindən, Rusiya hökumətinin münasibətindən danışmaq istəyərdim. Əlbəttə, təbii ki, biz neçə illərdə artıq deməli öyrəşmişdik ki, Moskva Yuri Mikhailovçu, Lushkovsuz təsəvvür eləmirdik. Yəni, sakinlərin adından, Rusiya, Moskva sakinlərin adından deyirəm. Eləcə də biz Rusiyada yaşayan Moskva şəhərinin sakini kimi biz də belə təsəvvür edirəm. Və belədir ki, yəqin ki, hər şeyin bir vaxtı var, bir müddəti var. Belə baxanda artıq bir ildən sonra Yuri Mikhailovçun, deməli, mer olmasının axır ili deyib. Bir il qalmışdı. Ona baxmayaraq, bu axırıncı gördüyünüz bu, eşitdiyiniz bu məlumatların bu məsələyə biraz təkan verməsi də qeyd olunur. Səbəblər də var, təbii ki. Ancaq biz Azərbaycan diasporası artıq burada heç bir sıxıntı hiss eləmir. Çünki dediyim kimi, tək bizə qarşı olan münasibət yüz müxalif tərəfindən deyil. Yəni, bugün Rusiyanın eləcə də rəhbəri, prezidenti Medvedev tərəfindən, eləcə də Premier Ministri tərəfindən bizə diqqət var, yəni qarşılıqlı hörmət var. Biz artıq Ümumi-Azərbaycan Kongresi 10 ildən çoxdur fəaliyyət göstərdik və bu müddətdə demək olar ki, bizim sıx münasibətlərimiz və qarşılıqlı demək hörmət var. Bizim yəni daxili maddiyyədə, Moskva eləcə də Rus hökumətində bizim də böyük iştirakımız, rolumuz var. Ona görə demək istəyirəm, artıq təbii ki, bu təbii bir haldır. Biz bunu təbii qəbul etdik. Bugünkü gün resmin müvəqqəti, mən belə başa düşürəm, müvəqqəti rolda olması, yəni mavin olaraq, bu da müvəqqəti bir hal sayılır. Yəni biz gözləyirik ki, tezliklə bir yeni bir Moskvaya mer gələcək və inandıq ki, o merlə də bizim münasibətimiz yaxın olar və təbii ki, bunun da bizim diasporaya böyük təsiri olar, yəni yaxşı mənada. Gözləyirik ki, inandıq ki, bugün Türk yəni seçimdə biz də bizə də uyğunlu, yəni cəmiyyətə, eləcə də Moskva sakinlərinə, Moskvada yaşayan yer müdərslərə də yaxın bir bizə, yəni bizim dəhlərimizi, bizim dərsi proqramlarımızı dəstəkləyən bir adam gələcək. Yəni bizim baxımımız budur. Belə də ki, belə başa düşürəm ki, artıq demək olar ki, bugün təbii ki, biz bu məsələni izləyirik. Mümkün də vacibdir ki,
Amma mənim üçün məsələnin digər tərəfi maraqlıdır, İlqar bəy. Siz diaspora olmaqdan əlavə, yəni Moskva meri dediyiniz kimi, diaspora kimi Azərbaycan diasporasına çox diqqət göstərirdi və bu sizin üçün vacibdir. Amma siz diaspora olmaqdan əlavə həm də Moskvalısınız, yəni Moskva və vergi ödəyicisisiniz, Moskva sakinisiz və sizin üçün yəni bu NTV-dəki araşdırmaları siz gördünüz yəqin ki Moskva meri Yuri Lushkov və onun öz vəzifə səlahiyyətlərindən arvadının xeyrinə istifadə etməsi ilə bağlı. Sizi Moskvalı olaraq bu necə yəni narahat eləyirmi? Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Yəqin ki o məsələlərin bizim aydınlaşdırmağımız yəni tez olar. Elə bir suallar təbii ki, bugün deyil, yəni dediyim kimi yaranır çoxdan. Çünki Moskvanın meri olaraq onun xanımının bugün belə milyarder olması təbii ki, həmişə sual altında qalırdı və bu suallar da həmişə verilirdi. Ancaq ona baxmayaraq, Yuri Mikhailovçun özünün verdiyi bu suala cavabım da mən təkrar eləmək istərdim ki, yəni Yuri Mikhailovçun xanımı çox bacarıqlı iş adamıdır. Onu da qeyd etdi ki, yəni mən mer olmasaydım, mənim xanımım daha çox imkan əldə edərdi. Yəni bu bilirsiniz, bu iş adamı olaraq həqiqətən döyüşlərlə məşğuldur. Yəqin ki, bu gördüyü işlərdə təbii ki, mer olaraq Yunusal üçün də bir dəstəyi rolu olmuşdur. Çünki ən böyük tikintilər, ən böyük dəyərçi. Sərlə xanım məşğul oldu. Ancaq bunu biz araşdırmağımız yəqin ki, tezdir.
Yo, mən araşdırmağınızı istəmirəm. Yəni, sizin buna səlahiyyətiniz çatmır. Amma vətəndaş bəli. Olaraq bu sizi narahat eləyirmi? Yəni, bu sizdə bir qəzəb doğururmu vergi ödəyicisi olaraq?
Xeyr. Heç bir qəzəb doğurmu. Çünki bizim, deyək ki, tutduğumuz işlərdə bizim nəsə deyərlər, biznes olaraq, yəni Azərbaycan diasporunun burada tutuluşlarının heç birində biz heç bir mane Batonina xanımının tərəfindən görmədik, yəni etmədik. Amma ümumiyyətcə təbii ki, ümumi araçlıqlar var. Belə, yəni bizə heç bir onun deyək olar ki, dəxil olmadı. Yəni biz onu hiss etmədik. Dediyim kimi, bizim tutduğumuz mövqelərdə, bizim tutduğumuz yollarda bizə sadəcə olaraq o heç bir təsir olmadı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlqar bəy, təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün və söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Biz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar adından İlqar bəyin mövqeyini öyrənmək istədik. Moskva meri Luşkovun istifaya göndərilməsi ilə bağlı xatırladıram ki, Moskva meri Luşkovu NTV-də Rusiya kanalı NTV-də onun öz arvadının biznesinin xeyrinə vəzifə səlahiyyətlərindən suyu istifadəsi ilə əlaqədar bir neçə araşdırma reportajı getdikdən sonra prezidentin etimadını doğrultmaması səbəbi ilə, yəni bu rəsmən bu səbəb göstərilməklə istifaya göndərilməsi haqqında bugün fərman imzalanıb və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan biri İlqar Hacıyev deyir ki, bu hallar onun şəxsən bir vətəndaş olaraq qəzəbini doğurmurdu. Və növbəti mövzuya keçid alırıq, əziz dinləyicilər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Növbəti mövzumuz isə Kür quruculuğu məsələsidir. O kür quruculuğu ki, rəsmi telekanallar hər gün onun barəsində danışırlar. Düzdür. Fərqli mənzərəni ortaya qoyanlar da var, sərgiləyənlər də var, amma bu rəsmi, yəni bu telekanallarda baş vermir. Və biz mövzuya keçid almamışdan əvvəl mən istərdim ki, biz bir mahnını dinləyək və sonra həmin mahnının müəllifi ilə də söhbət edəcəyik.
Kəndimiz avazlaşır, kəndimizə qanlar çəkilir, görmədiyiniz günə çıxır, Allah sizdən Çayxana vurdu atladı qara sel Üç maşın nazir gəldi Möhtərəm kişilərdi Sonra çıxılıb getdilər Allah mənim ömrümdən Alıb onun ömrünə Verəydi Ah, zalim sev Söz verib ki, gələcək, başı çox qarışıldı sənin dövlət işlərlə. Dərin hörmətimi bildirirəm sellərə. Ancaq biz bacararıq sənə namət. Ancaq biz bacararıq düzü boyu dərini görməyi Sizin o tərəflərdə deyirlər ki, heç vaxt heç söndürürlər işıqları Qaranlıq gecələrin necə aydın olduğunu sizinkilər Deyirlər şəhərlərdə qızlar şortik geyinib məktəbə də gedirlər Bizim bu tərəflərdə qız 13 yaşında evləndirib göndərirlər Bu vaxt bir-birimizi işitməyi öyrənərik Dərin hörmətim bildirirəm sellərə We'll be right back.
sellər və ondan sonra baş verən kür qurculuğu haqqında danışacaq növbəti yarım saat ərzində və siz Azər Məmmədovun, Türkiyədə yaşayan rokçu Azər Məmmədovun sellər mahnısını eşitdiniz. Azər Məmmədov özü telefon xəttindədir indi bizimlə söhbət edəcək və studiyamızda Yeni Müsavat qəzetinin satirik yazarı Zamin Hacıdır. Hər vaxtınız xeyir Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Azəri də salamlayırıq burdan. Hər vaxtınız xeyir Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xəcri xanım. Salam Zamin bəy.
Salam, salam Azər bəy. Çox sağ olun mahnıya görə.
Buyurun.
Və nə deməkdir axı bu mahnı? Nə siz bu mahnı razılığı ifadə edir, narazılığı ifadə edir? Nə, hansı emosiyalardan doğdu?
Bu mahnı sağ olsun internetdə sosial şəbəkədə dolaşan videolarda, yəni Selberg'sə çəkmiş videolarla əlaqəli ilham alınaraq yazılmış bir mahnıdır. Sözünüzü mən burdan dərin hörmətimi bildirmək istəyirəm sizlərə ki, bu qədər çox səbəb yaratdı oradakı, o bölgədəki problemləri görmək. Bir də ki, mənə çox qəribə gələn bu idi ki, oradakı insanlar təbii ki, səhərdən qabaq heç bir problem yoxmuş kimi birdən-birə bütün problemlərin çözüldüyü haqqında açırlar. Bundan yanılara yazılmış bir məktubdur.
Son fikrinizi bir daha təkrar eləyərdiniz. Çünki deyəsən xəttə mobil rabitədə nəsə qırıntılar var.
Deməli, dediyim kimi, bu sosial şəbəkədə dolaşan bölgədən çəkilmiş videolardan ilham alınmış, alınaraq yazılmış bir məktubu, mahnıdır üzrə. Daha çox oradakı insanların necə olub ki öz problemlərlə daha öncə maraqlanmayan hökumətə bu qədər iltifat yağdırırlar, onunla əlaqəli bir mahnı.
Aha, aydındır. Və biz mahnının belə həvəskar klipində də görürük ki, siz mahnında yəni ASTV kadrlarına baxırsınız, adamlar orada dua edirlər prezidentə, onlara göstərilən qayğıya görə.
Bəli, o kadrlar xüsusilə qoyulub orada. Yəni, dediyim kimi, insanlar elə bilirlər ki, yəni elə bir dua edirlər ki, yaxşı gitsər oldu ki, bizdən maraqlandılar. Yəni, mahnı məzun da bunu anlatır.
Mahnı da bunu anladır ki, sağ olsun sellər və insanları prezidentin yadına saldılar.
Yəni, orada da deyilir ki, ancaq biz bacarırıq düzü qoyub ərini görməyi. Həmçinin ondan başqa o bölgədə olan bir çox problemləri başqa mahnının ikinci qismində o bölgədə çox sıx rastlaşan başqa problemlər də anlatır.
Yəni, qızların dərsə getməməsini və s.
Qızların dərsə getməməsi, erkən evlilik, daha sonra infrastrukturan olmaması və s.
Bakıdan Güldəstə xanım soruşur Azər bəy, Bakıda konsert vermək fikriniz varmı?
Çox ümidvaram ki, yaxın vaxtda mən Bakıda bir konsert vermək istəyirəm, çox istəyirəm.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün Türkiyədən Azər Məmmədov idi Sellər mahnısının müəllifi. Və Zamin bəy, sizcə, yəni siz də yəqin izləyirsiniz o kadrları. Yəqin ilhama gəlib siz də nələrsə yazırsınız.
Yox, mən açığı son illər, yəni son 2-3 ildir Azərbaycan kanallarına ümumiyyətlə baxmıram. Yəqin ki, baxmaq da oradan lazımdır mənim bu cür məsələləri görmək üçün. Amma mənim yadıma gəlir ki, buna oxşar bir hal hələ Heydər Əliyevin sağlığında kadr olmuşdu. Onu mən özüm görmüşdüm Azərbaycan televiziyasında. Bu Saatlı rayonunda bir kişidən soruşur ki, jurnalist soruşur ki, nəyə ehtiyacınız var? Yəni, kişi bu ehtiyac sözünün görünüm mənasını bilmirdi ya nə idisə. Çaşıb dedi ki, çox sağ olsun prezidentimiz, onun sayəsində ehtiyacımız boldu. Belə bir absurd vəziyyət yarandı və ki, elə başa düşdü ki, o yəni ehtiyac yaxşı bir şey. Yəni, bu sadə insanlar arasında təbii ki, bu Azər bəy onu qeyd elədiyi kimi bəlkə də onu şuuraltı olaraq o cür qeyd edirlər, selə minnətdarıq ki, nə yaxşı hökumətdir, doğrudan da o yaxşı fikir idi ki, yəni sel olmasaydı bu hökumətin heç yadına düşməzdi. Eyni zamanda mən o cür də yanaşmazdım ki, yəni hamı minnətdardır. Yəni biz onu da unutmayaq ki, məsələn, həmin o Sabirabad rayonundan yüzlərlə adamlar Bakıya 2-3 dəfə onlar prezident aparatının qarşısına qədər onlar axın elədilər. Məsələn, yürüşlər təşkil elədilər. İcazəsiz aksiyalar keçirdilər prezident aparatının qarşısında. Onları döydülər, qovdular. Yəni bu onu göstərir ki, yəni heç də hamı minnətdar deyil. Belə bölgələrin özündə də o cür kadrlarda istifadə olunan əsasən adamlar var ki, o hər belə deyək ki, kənddə, hər şəhərdə mən adamlardır. Onlar icra strukturlarında çalışanların adətən yerli, belə deyək ki, onlar onlara həm aylıq pul verirlər. Onlar çox vaxt çox eyni adamlar olur. Bu Rusiyada bir dəfə mən Şendərov üçün bir verilişində çox yaxşı bir onlar bir kadr düzəltmişdilər ki, güya belə deyək ki, məsələn Putinin görüşlərində iştirak edən xüsusi bir xalq qrupu var. Məsələn onlar tarixi ilə hətta güya Parisdə də aparırlar. Onlar belə bir video çəkmişdilər ki, onlar xalq məsələn, onun içində uşaq da var. Məsələn, uşaqdan interviu alırlar. Uşaq deyir ki, mən deyir, xalq olmaqdan çox məmnunam. Və atası, anası və bunlar güya bunu seçirlər də. Məsələn, tutaq ki, o uşaq necə qaçıb gəlir, prezidentə yaxınlaşır, ona gül verir və s. minnətdarlıq bildirir və s. Yəni bunun üçün xüsusi bir qrup. Yəni bu biraz ironik onlar yanaşmışlar buna. Təbii ki, bir adamlar, yəni nə qədər ironik yanaşdı, tam gerçəklikdə var. Yəni belə adamları hər bir insan, hər bir adam öz məhəlləsində, öz rayonunda, öz kəndində belə adamları tanıyırlar da. Onlara yenə də deyirəm, hər ay, hər həftə məsələn tutaq ki, icra başçısının adından 10 manat, 15 manat, 20 manat pul da verilir. Yəni onlar da ki, həmin o ASTV kamerasının qarşısında minnətdarlıq edirlər. Belə adamlar var.
Maraqlıdır. Və mən hal-hazırda bizim biraz bəlkə də zarafata köklənmiş söhbətimizdə biraz ciddiyyətə keçid almaq istəyirəm. Oqtay Gülalıyev, Kür Vətəndaş Birliyinin koordinatoru Oqtay Gülalıyev telefon xəttindədir və o bizə danışsın ki, necədir, bəlkə doğrudan da hər şey ASTV-də göstərilən kimidir, bəlkə doğrudan da quruculuq işləri gedir, Kür quruculuğu doğrudan da vüsət alır. Bunu biz Oqtay Gülalıyevdən öyrənməyə çalışacağıq. Oqtay bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, biz indicə elə Kür quruculuğu barədə danışırdıq və Azər Məmmədov adlı bir rock sənətçisi var, Türkiyədə yaşayır. O belə bir mahnı yazıb, sağ olsun sellər ki, prezidentin diqqətini yönəltdi həmin yerlərə, bizim ömrümüzdən kəssin ömrünü, sellərin ömrünə calasın və s. Bu cür belə bir satirik, yarı satirik, yarı dramatik bir mahnıdır və bu Azər Məmmədovun özünün dediyi kimi bu qədər problem qarşısında xalqın dövlət başçısına bu qədər iltifat göstərməsindən ilhamlanaraq yazıb bu mahnını. Və əslində biz də görürük telekanallardakı kadrları və Kür quruculuğu haqqında reportajları yəqin siz də görürsünüz. Və sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdi. Siz orada olursunuz tez-tez Kür bölgəsində, Kür zədələrlə ünsiyyətdə çox olursunuz. Və həqiqətən mi, Kür qurculuğu bəlkə doğrudan da belə vüsət alır və narazılar həqiqətən də düzü qoyub əyrini görürlər. Buyurun.
Yo, mən təşəkkür edirəm ilk öncə. Səslənən fikirlərlə bağlı mən onu qeyd edə bilərəm ki, bəli, həqiqətən biz tez-tez bu Kür fəlakət bölgəsində oluruq və elə onun adını da, yəni hələ ki ona fəlakət bölgəsi deyilir. Çünki fəlakət hələ ki bu yerlərdən götürülməyib, çəkilməyib və azdan qalxmadığı üçünlə biz indi də həmin əraziləri fəlakət bölgəsi adlandırırıq. Mən kimin nə yazması, nə şeir deməsi, hansı süreti göstərməsini asılı olmayaraq onu deyə bilərəm ki, bu günləri Kür daşqınlarının təsirinə məruz qalan Kür ətrafı bölgələrdə yəni vəziyyət bəzi rəsmi kütləvi informasiya vasitələrinin və televiziyaların çəkib göstərdikləri kimi deyil. Yəni vəziyyət orada doğrudan da acınacaqlıdır. O mənə də acınacaqlıdır ki, bu Kür daşqınlarından bir oda keçməsinə baxmayaraq hələ də bir çox kəndlərdə infrastruktur bərpa olunmayıb, təsərrüfatlar bərpa olunmayıb, İnsanların yaşayış yerləri bərpa olunmayıb, insanların iş yerləri bərpa olunmayıb, yol, infrastruktur, rabitə, elektrik xətləri və digərləri hələ bərpa olmayan kəndlər var. Əgər bu zəruri, yaşayış üçün zəruri bu deməli şərtlər, zəruri imkanlar bərpa olunmursa, orada hansı quruculuqlarla söhbət gedə bilər? Və nəzərə alaq ki, bugünə qədər yalnız Kürdəmir rayonunun Meyniman kəndində 22 ev tikilib istifadəyə verilib, yəni tələm-tələsik. Amma bütün bölgələrdə, yəni hələ bu evlər istifadəyə verilmir və hələ insanlar var ki, yəni etsiz, eşsiz yaşayırlar və artıq bir neçə dəfə bilirsiniz ki, güclü yağışlar yağıb və insanlar evsiz yəni yaşayırlar bugünə qədər. Mən deyə bilmərəm indi burada kim quruluşunu hansı səviyyədə qəbul edir və necə qiymətləndirir. Fakt odur ki, bu günləri insanlar çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar və insanlar var ki, 4 ay fəlakətdən keçməsinə baxmayaraq hələ kompensasiya almayıblar və onlara verilən kompensasiyalar onlara dəyən ziyanla müqayisədə o qədər cüzidir ki, onların heç bu gündəlik o minimum yaşayış yəni deməli tələblərini həll etmir və özündə əks etdirmir və eyni zamanda hətta bu çox cüzi kompensasiyanın verilməsində belə korrupsiya faktları deməli ortaya çıxır.
Amma baxımdan, bəs bu minnətdarlığını bildirir adamlar efirdə, deyir ki, hər şey gözəldir. Bəs necə olur? Yəni bu çox fərqli yəni, nəzərədir.
Bilirsiniz, bir neçə nəfərin deməli çıxıb televiziyaya çıxarılıb ona hər hansısa bir vəd verməklə, hansısa onun duyğusal necə deyirlər ki, o inamından istifadə edib onları bu cür danışdırmaq, hələ bütünlükdə fəlakətin təsirinə qalmış 100 minlərin o fikri ifadə etməsi demək deyil. Digər tərəfdən, axı bu günləri reallıq tamam başqa şeydir. Bizə də kifayət qədər imzalar var. Dönənlər şəxsən mənə bizim qərargaha Sabırbazın Ulacalı kəndindən daxil olub 512 nəfərin imzası ilə, yəni daxil olur ki, insanlar oradakı vəziyyətdən narazılıq edirlər, insanlar orada köçürülməyə etiraz edirlər və hələ bu günlə qədər də Sabırbazın bir sıra kəndləri təkcə Ulacalı deyil, eyni zamanda Əsgərbəli, Qasımbəli, Axtası kəndlərinin köçürülməsi planı var. Hələ köçürülmə söhbəti həllini tapmıyırsa, açıq qalıbsa, burada hansı quruluşlarla söhbət gedə bilər? Əgərləri bu günləri Kürdəmirin deməli Molla kəndi qurum sularının təsiri altındadırsa, insanlar öz yerlərində normal yaşaya bilmirlərsə, təbii ki bu kəndin bir səsi mənə də tuturam, burada hansı quruluşlarla gedə bilər və 4 aydır ki bu kəndə hələ heç bir iş görülməyib. Hələ bu günləri Əsgərbəlinin bir hissəsində kəndə transformator qoyulmayıb. Yəni insanlar hələ o işıq məsələsinə həssas qalırlar. Yəni bu hansı zamanda, hansı dövrdür və bu hansı quruluşdan söhbət gedə bilər? Bu günləri məktəblər var ki, uşaqlar həmin məktəbə gedə bilmirlər və həmin məktəblər qəzalı vəziyyətdədir. Orada dərs keçə bilmirlər, tədris ala bilmirlər. Budurmu quruluşları? Əlbəttə, mən bütünlükdə bu bütün işlərdən sonra qara xətt çəkmək istəmirəm. Yəni bəzi yerlərdə evlərin tikintisi gedir, amma bunun özündə də bir planlıq yoxdur. Mən misal deyim ki, İmişli rayonunun Telifli kəndi ərazisində köhnə dağılmış kəndin, yəni Kürdaşmalar nəsə dağılmış kənddən harada bir 500 və ya 800 metr kənarda deməli şəhərcik salınır. Axı, yəni bu qədər yaxın bir məsafədə şəhərcik salınmaq və relyef baxımından təsirə məruz qalmış ərazidən çox da fərqlənməyən bir ərazidə salmaq bu hansı plana uyğun gedir? Bu quruculuq işi sabahları növbəti bir fəlakətlə üzləşməyəcəkmi? Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, bu günləri Kürd daşqınlarının təsirindən qaldırması istiqamətində görülən işlərdə böyük bir plansızlıq var. Hökumətin metodologiyası bugünə qədər açıqlanmayıb. Yalnız Nazirlər Kabinetinin 9 iyul 197 S-sali bir sərəncamı olub ki, biz həmin sərəncamı natamam və qeyri-təkmil hesab edirik və eyni zamanda bu sərəncamın özü belə problemin tam həllini özündə ehtiva eləməyən bir sənəddir. Bu günləri insanların, o həmin bölgədə yaşayan insanların çox böyük problemləri var. Bu problemlər onların minimum yaşayış tələbindən tutmuş evlərinin, təsərrüfatlarının bərpa olunması, əvvəlki yaşayışlarının, iş yerlərinin bərpa olunması, heyvandarlığın, maldarlığın, əkinçiliyin bərpa olunmasına qədər böyük bir problemi əhatə eləyir. Və bilirsiniz ki, bu daşqın nəticəsində külli miqdarda insanlara ziyan dəyir və böyük ərazilər su altında qalır. Bu günləri həmin ərazilərin bərpa olunması istiqamətində əsaslı bir işlər getmir. O baxımdan mən bunu çox da quruculuq işləri kimi qiymətləndirməzdim. Hazırda bu istiqamətə gedən işlər çox ləng və bir istimli şəkildə həyata keçirilir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Oktay bəy. Təşəkkür edirəm bizə məlumatlandırdığınız üçün son durum barədə. Və Zami bəy, eşitdiniz yəqin ki hər şey. Niyə bu qədər təzadlıdır mənzərələr? Yəni, niyə bir ekranda belə təzadlı mənzərə görürük, başqa bir ekranda tamamilə bunun əksini görürük? Niyə orta... bunun ortası yoxdur mu? Yəni ola bilməz mi bunun ortası?
Yo, təbii ki var, amma bunun üçün media mühitində, yəni telekanallarda pluralizm olmalıdır, ictimai müzakirələr olmalıdır. Yəni bu gün həmin o Azərbaycan dövlət televiziyaları bu İctimai Televizyon ve başkaları bu prezident aparatı karşısında gelip etiraz aksiyası keçirden həmin Sabirabadlıları göstermirsə, ancaq o minnettarlıq eləyən o 5-3 nəfəri göstərirsə, təbii ki belə mənzərə yaranacaq. Ona görə ki yenə də deyirəm, Azərbaycanda dövlətin maliyyələşdirdiyi bu bütün bu telekanallar, bunlar hamısı əyri güzgüdürlər. Onlar Azərbaycan gerçək əhlilərini göstərmirlər. Təəssüf ki belədir. Yəni bunu dəyişmək lazımdır yəqin ki. Ümumiyyətlə bu Kür məsələsi ilə bağlı mən də bir balaca araşdırmalar apardım bu yayda daşqınlar olan vaxtlarda, yazda daha doğrusu. Orada məsələn çox maraqlı məsələlər ortaya çıxdı. Məsələn bu hökumət bu Kürün deltası məsələsini ortaya atmışdı. O çox gülməli bir şey idi ki, güya deltanı təmizləyəcəklər. Və hətta Heydər Əliyevin sağlığında da o vaxtı da bir dəfə daşqın olanda o gəmi var idi bir dənə. O gəmini söküb gətirmişdilər. Hər gündə televiziyalar o vaxt nümayiş elətdirdilər ki, gəmi indi filan yerə çatıb. Gəmi həm Kürdəmirdədir. Həmin gəmi böyük bir, necə deyim, bir xilas edici bir şey çevrilmişdi. O gəmini gətirirdilər Kürün deltasını təmizləməyə. Yəni, bu çox gülünç bir şeydir. Kürün deltası 100 kvadrat kilometrə yaxın bir böyük bir ərazini əhatə edir və onu istəyən heç bir gəmi ilə təmizləmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, dünyada çayın deltasını selə görə təmizləmək anlayışını bu Azərbaycan hakimiyyəti gətirirdi. Yəni, dünyanın heç bir yerində deltanı gəmi ilə təmizlənib selin qarşısını almırlar. Bu absurd bir şeydir. Çünki çay deltası həmişə daşqınlar olan bir yerdir və orada lil yığılması da həmişə olur. Sadəcə bəzi ölkələrdə deltada gəmilərin keçidi üçün kiçik kanallar açırlar. Həmin o gəmilərlə. Amma bunlar bunu o cür qələmə verirlər göz yerin qarşısına alır. Bu absurddur. Çünki o orada 100 minlərlə ton lildən gedir söhbət. Onu hara daşıyacaqsın? Üstəlik də belə çıxırdı ki, güya Xəzər qalxıb kürə dolur. Yəni bunların deməyindən belə çıxır. Bu da absurd bir şeydir. Xəzər səviyyəsinə görə Kürdən aşağı. Sadəcə bunlar örtbasdır edirlər özlərinin biabırçılığını. O vaxt mən bir mühəndislə, bu mühəndis adının çəkilməsini istəmirdi. Yəni çox maraqlı bir söhbət elədim və o adam özü uzun illər Azərbaycanda yerləşən su anbarlarının təmizlənməsi işi ilə məşğul olmuşdu. Su anbarlarının diblərinin təmizlənməsi. Və o faktla sübut elədi ki, Mingəçevir su anbarında sadəcə olaraq vəziyyət kritikdir, bir abırçıdır və onlar suyun qarşısını ala bilmirlər. Kür, ümumiyyətlə Mingəçevir su anbarı 53-cü ildə tikiləndə bu onun üçün tikilmişdi ki, bu Kürün daşqınlarının qarşısını ala. Özünüz də fikir versəniz, 53-cü ildən ta İstəri dağılana qədər Kürdə böyük daşqınlar olmamışdı. Çünki həmin anbar suyun qarşısını kəsirdi. Amma bunlar həmin anbarı elə bir bərbad günə salıblar ki, orada suyun qarşısını kəsə bilmirlər və su axıb gəlir. Tutaq ki, Sabirabadı vasir və s. Sonra da belə biabırçı, belə minnətdarlıq mənzərələri ortaya çıxır. Yenə deyəm, mən də təbii xalqın başının altına da yastıq qoymaq istəmirəm. Yəni, gələ demək istəmirəm, xalqı tərifləmək də istəmirəm ki, güya narazılar var, amma bu narazıları tutaq ki, hökumət. Bu fikir də təbii ki, mübahisəli fikirdir. Yəni, xalqın da günahı var ki, ona bu cür adamlar rəhbərlik edir və bu cür minnətdarlıq mənzərələri ortaya çıxır.
Amma ki, biz bayaq, siz də studiyadaydınız, biz Luşkovun istifası barədə söhbət edirdik və Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar...
Mən üzr istəyirəm sözünüzün qüvvəti, siz o insan danışanda mən istədim hətta qarışam, amma mən qonaq idim hələ ki, yəni bu adam Moskvada yaşayır, amma yenə də Azərbaycanlıdır, yəni bu adam... Yəni görürsünüz o tipik yəni bizim həmin o Sabirabadlı sel qurbanları kimi danışırdı. Axı sən
dinləyicilərə xatırladım ki, İlqar Hacıyev idi Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva şöbəsinin rəhbəri və İlqar Hacıyevdən biz soruşduq ki, bu Luşkovun korrupsiya qalmaqalları ilə bağlı məlumatlar onda bir Moskvalı, bir Rusiya vətəndaşı kimi, vergi ödəyicisi kimi qəzəb doğururmu? O dedi ki, yox, o bunu narahat eləmir.
Yəni bu cür mənzərə, yəni mən hətta fikirləşdim bəlkə bizim bir Azərbaycanlı Vaşington, yaxud belə deyək ki, yəqin ki Yeni Orleanda da o vaxt daşqın olanda yəqin ki orada bir Azərbaycanlını tapıb yəqin ki onun da George Bush'a minnətdarlığını işidə bilərdik. Biz belə absurd mənzərə yanar da ki o Catherine qasırğası vaxtıydı.
Katrina
yəni bu insan axı sən neçə illərdir Moskvada yaşayırsan? Moskva ümumiyyətlə Rusiya kifayət qədər pluralizm məkanıdır. Yəni indinin özündə hətta Putinin o cür baskılarına baxmayaraq Rusiyada demokratik fikir inkişafı, yəni demokratik müzakirələr bizdəkindən qat-qat yaxşıdır. Yəni bu cür bir vəziyyətdə də sən durub belə qorxaq bir yəni üzr istəyirəm ifadəyə görə belə bir mövqe sərgiləyirsənsə, yəni bunun yəni sabah Rusiyalılar bize necə hörmət bəsləyərlər. Yəni biz dinəndə tutaq ki, deyirik, yəni Kasparov erməni deyir, Kasparov. Amma şəxsən mən yeri gələndə Kasparovdan fəxr edirəm ki, o bir Bakılıdır və bu günlər Rusiyada müxalifətə rəhbərlərindən biridir. Həmişə də demokratik fikri ilə tanınır. Yəni, belə adamlar da var, təəssüf ki.
Və mən geri gəlmişkən dinləyicilərin burada ismarışları var. Səyyaf yazır ki, Moskva meri Yuri Loşkovun işindən qovulması Moskvada işləyən Azərbaycanlılar üçün ağır zərbə olacaq. Fuad Əliyev yazır ki, Loşkova qaldıqda heyif. Loşkova heyif. NTV-də Yelena Baturina ilə bağlı reportaj Loşkovun qovulmasına tam səbəb olmasa da gedişini sürətləndirdi, yazır imzasız dinləyici. Amma Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə korrupsiya faktlarının nə dövlət etiraf edir, nə də xalqda rezonans doğurur. Sizcə Sabirin oyatmaq istədiyi xalq hələ də yatmır mı? Sizdən soruşaq Sabir Bey.
Yox, xalqın oyanması məsələsi. Bu biraz bu bizim dostumuz Şair Salamın bir yaxşı fikri var idi ki, o qalxdı ilə xalqa çox ayağa qalx dedilər. Sonra xalqı oturmağa da qoymadılar da. Yəni belə xalq elə o vaxtdan ayaq üstə qalıb. Yəni xalqın oyanması, yatması məsələsi də biraz mübahisəli məsələdir. Yəni yatmaq deməzdim ki, bizim xalqımız yatır. Amma proseslər elə gedir ki, yenə də deyirəm, yəni hara getsən bir dalana çıxırsan. Yəni bir yol görünmür. Nə qədər ki bu neft ölkəsi, neft qaz ölkəsi və burada problemlər, yəni istənilən ağzı neftlə yumurlar, qazla yumurlar. Bəlkə də belə demək olar ki, bizim yatmağımızda bu qazın təsiri var. Yəni o qaz verirlər ki, yatızdırırlar. Məsələn o Hitlerin vaxtında o Svensimdə başqa yerdə ki, o insanları yandırmamışdan əvvəl yaxud da qaz kameralarındakı boğurdular. Belə deyək ki, bizim məsələn qaz kamerasında boğulmuşuq, biraz halsız vəziyyətdir. Amma yəni ümidimizi də itirməyək. Bilmirəm niyə itirməyək düzü. Amma yəqin ki, yaxşı olacaq. Xalqdan danışmaq biraz ümumiyyətlə mənim üçün çətindir. Mən açıq xalq terminindən istifadə edərkən çox çətin çəkirəm, çünki xalq çox geniş anlayışdır. Onun içində müxtəlif təbəqələr var, müxtəlif insanlar var, hamısı onun içərisində gedir. Yəni, ona görə də demək ki, xalq hamısı yatıb, yaxud xalq oyanacaq, bunlar biraz həm də populizm, populist terminlərdir. Ona görə mən o cür məsələlərdə danışmağa çətinlik çəkirəm. Ayrıca məsələ olsaydı, yəni qoy xalqdan, xalqın oyanması, yatması, minnətdarlığı, nəm qurtuluşu və s. belə məsələdən qoy, məsələn, tutaq ki, İlham Əliyev danışsın, Yenad Bücan Partiyasının üzvləri danışsın, hətta müxalifət partiyalarının liderləri danışsın. Amma bu mənim danışacağım terminologiya deyil, xalq, oyanmaq, yatmaq, mənlik deyil, bəlkə
Hər özünə görə.
Yəni, özümə cavab deyəm və müxtəlif tanıdığım insanlar haqqında danışa bilərəm. Amma ümumi mən necə danışım xalq haqqında? Məsələn, tutaq ki, indi mən necə danışım Sabirabad rayonunun Meyniman kənd sakinləri haqqında? Mən onları axı tanımıram. Mən onlarla üzbəyüz olmamışam, söhbət eləməmişəm. Onlar mənim üçün biraz həm də mücərrətdirlər.
Efirə zəng var. Prodüserimiz deyir ki, Berlindən Həbib Müntəzir zəng eləyib bizə və onunla əlaqə yaradıblar. Həbib bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, ümid edirəm səsim var.
Var, eşidirilir səsiniz.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Zamin Hacı da qonağımız və bir qədər əvvəl Azər Məmmədov var idi, rokçu və Oktay Güləliyev.
Sevə-sevə dinləyirik sizin verilişləri. Mənim bir münasibətim və daha sonra Zamin bəyə bir sualım olacaq.
Buyurun.
Bu Kürd aşqını ilə əlaqədar hal-hazırda internetdə prezidentin oradakı çıxışı mənim gözümün qabağındadır. Yəni, prezident orada qeyd edir ki, güya Avropada yaranan daşqın fəlakətlərində, yəni, dövlətin gördüyü işlər hələ də bəs eləmədiyi halda, amma Azərbaycanda bu problemlər tezliyi ilə çox qısa bir müddətdə aradan qaldırılıb və 3-4 minə yaxın yeni evlər tikilib filan. Amma həmin bayaq ki, qonağınız Oktay Güləliyev isə tamam əksini deyir. İndi burada böyük bir ziddiyyət təzad yaranır. ASTV-ni başa düşdü ki, onlar öz vəzifəsini yerinə yetirir. Biz indiki halda ya üzr istəyirəm, Oktay müəllim yalan danışır, ya da ki, cənab prezident. Yəni, bunu necə təyin eləmiyorlar axı? Yəni, bir ilk sualım, yəni ilk münasibətim belədir. bir də belli sizdən istifadə edib, əgər həqiqətən orada əziyyət çəkən insanlar varsa, cənab prezidentdən yenidən xahiş eləyək, bir zaman tapsın yenidən oralara bir, necə deyərlər?
Səfər eləsin.
Səfər etsin ki, bəlkə müəyyən problemlər bir daha aradan qaldırılsın.
Və Zamin bəyə də sualınız belədir ki, sizcə kim yalan danışır, Oktay bəy yoxsa prezident?
Bəli, birinci sualım budur. İkinci sualım da elə bu stellə əlaqədardır. Mənə sızan adını vermək istəməyən məlumata görə Bakıda da son günlər yaman yağışlar yağır və deyiləni görə Zamin Hacı da bu sellərdən, gölməçələrdən əziyyət çəkir və Avropadan bir analoq olmayan qayıq almaq fikrinə düşür. Nə dərəcədə doğrudur bu?
Aha. Təşəkkür edirəm Həbib bəy.
Mən təşəkkür edirəm və uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm. Buyurun. Zəmin bəy.
Yəni din söhbəti kom saytını yaradan bir insandan başqa sual gözləmək olmazdı təbii ki. Mən də minnətdarlığımı bildirəm Həbib bəyə sualları. Doğrudan da onu çox yaxşı yadımıza saldı. Şəxsən mən bir yadımdan çıxmışdı. Bir iki gün bundan qabaq ki yağış zamanı. Doğrudan da bizim vəziyyətimiz elə Sabirabad həmin o sel qurbanlarının vəziyyətinə çox bənziyirdi. Güya yəni dəniz yaranmışdı şəhərin küçələrində. Bu o ki qaldı o kim yalan danışır məsələsinə. Yəqin ki o Molla Nəsrəddinin söhbəti olmasın deyir o. İkiniz də düz deyirsiniz. Yəni mən demək istəməzdim ki prezident yalan danışır. Hər halda prezident dövlətin rəhbəridir. Yalan danışmamaq onun vəzifə borcudur. Demək istəməzdim ki, Oktay bəy də yalan danışır. Yəni, ikisi də haqlı görünürlər.
Sizin bu cavabınız mənə bir, mənə bir lətfəni xatırlatdı. Əslində olmuş hadisədə Mirzağa Əliyev deyirlər o vaxtı bir yas mərasiminə gedib və bir qadının yasıydı və orada adamlar şikayət edirmiş ki, bu Stalin vaxtı baş verir də və o adamlar şikayət edirmiş ki, bu nədir, gündə birini tutub aparırlar, çörək yoxdur və s. Bu sadə adamlar da onlar fikirlərin deyir lərmiş. Və Mirzağa Əliyevdən də soruşurlar ki, siz nə fikirləşirsiniz? Mirzağa Əliyev isə sadə adam deyil və fikirləşir ki, desəm ki, pisdir, axşam gəlib məni də tutub aparacaqlar. Desəm ki, yaxşıdır, xalqın içində hörmətim qalmayacaq. Və belə bir cavab verib vəziyyətdən çıxır. Cəmaat, bilirsiniz, çətindir. Sizin üçün də çətindir. Mənim üçün də çətindir. Mərhumi üçün lap çətindir.
Ya çox uğurlu bir cavabdır. Mən bilmirdim, yoxsa o cavabı verərdim. Mən sadəcə olaraq bir məsələni demək istəyərdim ki, yəni bu prezidentin məsələn o Əbəb bəy qeyd elədi ki, o rayonuna gedib o evlərin açılışında iştirak etməsi, o indi bayaq Oktay bəy qeyd elədi ki, orada 22 ev açılışı olub da. Yəni mən o rəqəmləri artıq bilməm, yəni o qədər də maraqlıdır. Sadəcə olaraq yəni bu gülməli bir şeydir ki, məsələn bizdə görürsən Bakıda yeraltı keçidin açılışını prezident edir şəxsən. Məsələn, bu absurd axı. Və yayda təsadüfən, yəni bir tədbir üçün biz Hamburqa getmişdik. Orada 2500 körpü var idi. Məsələn, bir şəhərdə 2500 körpü. Və heç bir körpünün də üstündə yazılmamış ki, bunu ta ki Angela Merkel açılışını eləyib ya Helmut Kohl açılışını eləyib. Yəni, absurddur. Bütün yeraltı keçid axı nə şeydir ki? Yəni, nə böyük tikintidir ki, bunun açılışını şəxsən prezident gəlib qayçı ilə gəl. O cümlədən də rayonda sel qaşqınları üçün 22 dənə ev tikilibsə, bunu prezidentin gəlib açılışını eləmə. Yəni, gülünc bir şeydir bunlar.
0-5-7-44-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və bir imzasız dinləyici yazır ki, Kür daşarkən bizim telekanalların sayəsində xəbərim oldu ki, dünyada az qala daşqınlardan ölənlərin sayı milyona çatıb. Dinləyici xatırladır ki, telekanallar çox böyük həvəslə bütün dünyadakı daşqınları göstərir.
Bəli, bizdə o dəbdir də. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanın yarısı batsa da, tutaq ki, bizim telekanallar Bangladeşdə daşqın, nə bilim, o cür xəbərlər xüsusi axtarıb tapırlar və özlə birinci onu verirlər. Sonra Azərbaycanda olan hər hansı bir fəlakət haqqında kiçik bir xəbər verirlər. Baş xəbərdə elə sanki bir sanki nə bu dövlətin təbliğatı dəsində bu bir siyasətdir ki, yəni görürsünüz bu ellə gələn dərd bəladır, dünya batır və belə bir fəlakətlər yəni hər yerdə var və s. Bu təəssüratı yaradırlar ki, insanlar sabahları çayxanada, küçədə, bayırdə o cür danışsınlar. Məsələn, mən dəfələrlə hiss etmişəm ki, məsələn, həm yayda o cür onlar həmin o tutaq ki, Kürdən daha çox Bangladeşdən danışırdılar. Yax, başqa yerdən danışırlar ki, orada görürsünüz necə olub. Bizə şükür. Sabirabadda bir
amma
adam
olur. Amma bəlkə də orada da şükür.
Elbette şükür. Yani bizim bu cür devletimiz var, bu cür devlet başçımız var. Şükür edeyim. Yani ayrı ne, elimizden ne gelir ki? Yani bakırıq tutaq ki, hapishanada olan jurnalistlerin vəziyyətinə və s. Şükür edeyim. Yani pis deyil. Buna da şükür. Məşhur bir lətifə var o cür. Yani efirdə deyiləsi deyil.
Yox, lazım deyil.
Buna da şükür.
Vəfa adlı dinləyici yazır ki, təəccüblü olan... təəccüblü olan metro keçidlərinin üzərindəki löfələrdə daşa oyulmuş yazılardır. Güya bunlar heç vaxt getməyəcək.
O da maraqlı şeydir. Doğrudan da bəzi yerlərdə bu qazma üsulu ilə yazırlar ki, güya getməyəcək. Bu da Misirdən, məsələn, Misir çox maraqlı bir şeydir ki, Misir tarixində Ramzesin adı qalıbdır. O da nəyə görə? Ondan o əvvəlki bütün o Fironların yazılarını Ramzesin dövründə siliblər daşların üzərindən. Onlar o vaxt barelyef üslubu ilə yazırmışlar. Qabarma üslubu. Amma Ramzes gələndə onun hakimiyyətində kimsə bir o nökərlərdən biri ağıllı olub. Ona başa salıb ki, gəl bunu qorelyef üslubu ilə, o səhvəmsə qazma olanda qorelyef deyə. Ya bu cür yazar ki, bu çala olanda bunu bozmaq çətin olur. Doğrudan da, yəni bəlkə də o baxımdan fikirləşir. Amma günlük şeylərdir. Heç bir təbii ki qalmayacaq o cür adlar, o cür yalancı şeylər tarixdə qalmayacaq.
Amma elə Lujkov barədə də fikirləşirdilər ki o yəni daimidir, amma ki bugün istifaya göndərilib və görün hələ Vladimir Putin bu istifanı necə izah edib, deyib ki mer prezidentin tabiçiliyindədir və görünür ki onunla münasibətləri düz gətirməyib. Xatırladıq ki Lujkov da bir iki gün bundan əvvəl, yəni istifasından bir qədər əvvəl demiş ki Rusiyaya daha güclü bir lider lazımdır. Belə bir fikir söyləmişdi. Hərdən olur.
Yer gəlmişsən, məsələn, bu Lujkovun istifasının, prezidentin çıxarmasının özü də, yəni Rusiyanın da elə bizim günümüzdə olmağının əlamətidir. Yəni normal ölkələrdə axı meri prezident işdən çıxardıb qoymur. Yəni bu xalq seçir. Yəni, bu da absurd bir şeydir.
Aha. Və siz dinləyicilər, Zamin Hacı idi qonağımız. Bundan əvvəl biz Oqtay Gülalıyevi, Azər Məmmədovu və İlqar Hacıyev eşitdik. Və mövzumuz bir son bir saat ərzində biz Rusiyada baş verən hadisələrin buradan necə görülür onu görməyə çalışdıq. Moskva meri Lujkovun istifası ilə bağlı müxtəlif rəylər eşitdik və sonra Kür quruculuğu haqqında danışırdıq və Kürdə batan nədir, qurulan nədir bu barədə danışdıq və Azər Məmmədovun Sellər mahnısını dinlədik və elə bu mahnı ilə də bitirmək istəyirik bugün efiri və Zamin bəy təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Şəhərdən gəlmişdilər, Astiviyə çəkdilər, sonra çıxıb getdilər. Bizim kənddə əlliyib, burdə köhnə çayxana, vurdu aqlı qara sel. Üç maşın nazir gəldi, möhtərəm kişilərdi, sonra çıxıb getdilər. Allah mənim ömrümdən alıb onun ömrünə verəydi, ah, zalim sel. Söz verib ki, gələcək, başı çox qarışırdı sənin dövlət işlərinə. Dəlin hörmətimi bildirirəm sellərə. Ancaq biz bacararıq sənə namət. Ancaq biz bacararıq düzü doyu bəlini görməyi. Sizin o tərəflərdə deyirlər ki,
ki heç vaxt heç söndürmələr işıqları. Qaranlıq gecələrin necə aydın olduğunu sizinkilər.